pamatā pa lielam nekas ļoti tādu, es teiktu, nemainīsies, jo daudzām slimnīcām jau šis speciālists skaits un pat vairāk ir jānodrošina šodien. Bet iedzīvotāju ziņas ir labais tas, ka mēs ieviešam šī pirmā līmeņa slimnīcas, kur neatklājās palīdzības dienas varēs vest pacients. Te, piemēram, ir Limbaži, Bauska, Aizkraukle, kur šīm slimnīcām pacienti varēja iet paši, jo tur ir steidzamās medicīnas palīdzības punkts, bet dienas sveda viņus tālāk. Mēs esam pašreiz tagad nodefinējuši, kas ir tie gadījumi ķirurģiski vai tās ir traumas, kad dienas apstājās un nebrauc garām, tad pacients paliks tuvāk savām mājām. Lūdze ir no aprūpes slimnīcas pāriet uz pirmā līmeņa slimnīcu, kas nozīmē to, ka arī uz Lūdzu tagad brauks neatklātās palīdzības dienas. Lūdzā būs kronisko pacientu gultas, strādās arī turpmākā dienas stacionārs. Un alūks, viņiem kroniskie pacienti terapija un ķirurģija ir obligāts, un alūks nevar arī veikt šo divu profilu papildus attīstību, kas ir traumatoloģija, pediatrija, grūtniecība, dzemdības, gan alūksne nenotiek sen. Es saprotu, ka alūksne ļoti vēlas šo traumatoloģijas profilu attīstību.